Kam vajadzētu varbūt pievērst uzmanību tam, ka vadītāji iespējams liela daļa vēl nav pieraduši, ka uz ielām parādās motociklisti, velosipēdisti, tāpēc vajadzētu pievērst tam lielāku uzmanību, biežāk skatīties spoguļos, tad ir jāsaprot, ka motociklistu būs daudz, viņi būs no dažādiem reģioniem, daļa no viņiem nav pieradusi pie Rīgas un pie tādas satiksmes, tāpēc šajā gadījumā būtu vadītājiem jābūt vēl vairāk uzmanīgiem. Un savukārt motociklistu vadītājiem es tikai novēlētu ievērot ātrumu, saprast, ka vadītāji nav vēl līdz galam pieraduši pie šīs te motociklu kustības, tāpēc jābūt abām pusēm tolerantām. Nu, negadījumu skaits nedaudz pieaug, bet tas no 16. gada, ja mēs skatāmies 3 gadu griezumā, bet ja mēs runājam par bojāgājušiem, tad ja mums 16. gadā bija 11, tad 18. 3. Tā kā var apgalvot, ka situācija tomēr uzlabojās.